Koskenkorvalle ja palataan sinne vielä tunnin kuluttua, jolloin nämä pudotuspeliparit alkavat hahmottua, kun ottelut alkavat olemaan lopuillaan. Urheiluradio siis jälleen tunnin kuluttua.
Ja nyt sitten lähdetään elämänmeron pariin.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja tämä on siis Elämänmenoa-ohjelmasarja ja tänään Elämänmenoa onkin koira perheessä, eli aiheena on ihmisen parhaaksi ystäväksikin tituleerattu koira. Ja nimenomaisesti koiran koulutus ja koiran tavat. Kuka tahansahan meistä pystyy koiran itselleensä hankkimaan, mutta pystykö kuka tahansa sitä kouluttamaan? Puhumattakaan siitä, että kannattaako jokaisen meistä se koira hankkia. Asiantuntijana studiossa on Marika Wallenius. Tervetuloa Marika.
Kiitos.
Ja toimittajana Ada Pykäläni. Pykäläniemi. Olipas se vaikea sukunimi, sori Ada.
Ei mitään, kuule, et ole ensimmäinen. Marika, sun oikeastaan, jos sua voi joksikuksi tituleerata, niin sä oot harrastuspuolelta aikamoinen asiantuntijakoira maailmassa ja sit sä oot myöskin näyttelysihteeri Suomen Kennelliitossa.
Kyllä.
Mutta sitten vielä, sä oot vuosikausia ollut Suomen Kennelliiton neuvontapuhelimessa.
Joo.
Ja sulla on tullut varmaan aikamoisenlaisia kysymyksiä liittyen koiran kouluttamiseen ja olemisesta perheenjäsenestä. Mikä olisi tämmöinen niin kuin yleisin, mitä sulta on kysytty?
Jaa, no yleisimpiä varmaan oli tyyli ihan nämä tämmöiset, että mikä koira meille sopii ja iso kysymysmerkki perään. Ja siihenhän nyt ei sitten varmaan ihan näillä tiedoilla lähetä oikein mitään semmoista 100-prosenttisen oikeata vastausta antamaan. Että
mitä sä silloin vastaat ihmiselle?
No silloin oikeastaan täytyy aina lähteä sitten vähän niin kuin kertomaan oikeastaan sille ihmiselle, että nyt se rodunvalinta on enemmän ehkä niin kuin hänen tehtävissään. Eli että nyt tulisi sitten vaikka marssia kirjastoon tai käyttää vähän internettiä apuna ja vaikka ensiksi listata ulkonäöllisesti miellyttävät rodut. Ja sitten alkaa ottaa niistä enemmän selvää, että millaiset luonnekuvaukset, mikä käyttötarkoitus, mikä historia sillä rodulla. Ja alkaa myös pohtia niin kuin sanoit, se on semmoinen hankinta, joka ehkä kannattaa tehdä suht itsekkäästi. Eli alkaa miettiä, että mitä itse haluaa sen koiran kanssa tehdä, harrastaa, mitkä on ne toiveet, haaveet. Ja sen perusteella sitten, että koska onhan se sitten vähän turhauttavaa, että jos haluaa vaan ihan seurakoiran ja sitten sä ostatkin jonkun ihan todellisen niin sanotun käyttötykin siihen, niin siinä ei nyt sitten siitä arjesta ei varmaan tule kauhean miellyttävää, ei omistajalle eikä koiralle.
No ihmisillä, mä nyt oletan tässä radikaalisti, että ihmisille ei varmaan kovin helposti tule mieleen, että koiralla on aina jokin käyttötarkoitus. Hmm. Mitä sillä, niin kun, mitä sillä tarkoitetaan esimerkiksi noutajien kohdalla, kavalierien kohdalla, tämmöisten yleisten rotujen kohdalla? Mikä on käyttötarkoitus?
Joo, eli käyttötarkoitus, se sana kuvaa sitä, että mihin se rotu on niin kun aikoinaan tehty. Eli jos me nyt ajatellaan noutajia, niin niiden tehtävä on ollut pääsääntöisesti lintujen metsästys, varsinkin eritoten vesilintujen metsästys, niin niiden noutaminen sitten sieltä jorpakosta, minne ei se ihminen itse halua marssia kahlaamaan. Et se on paljon huomattavasti helpompaa, se koira pystyy käyttämään sitä vainuaan, se löytää sen sieltä tiheestä kaislikosta sen linnun huomattavasti helpommin, kun se metsästäjä on sen sinne ampunut. Ja kavalierin tehtävä, no siitä voidaan sanoa, että se on seurakoiran prototyyppi.
Okay.
Siis se on niin kuin seurakoira. Se on iloinen, ystävällinen, seurallinen koira. Se on sen käyttötarkoitus, olla ihmisen seurana. Toki se noutajakin on seurana, mutta sen lisäksi sillä on sitten vielä se taipumus, että sitä voidaan käyttää metsästystilanteissa apuna.
No kun olen kuullut, että nyt tällä hetkellä näitä muotirotuja olisi niin kuin erityisen Labradorin noutaja, joka on tällä hetkellä Suomen suosituin rotu. Sitten on myöskin nämä pienet chihuahuat ja sitten kääpiö schnauzerit. Mm. Niin mitä tavallaan, mitä näissä roduissa, nyt puhuttiin jo toi Labradorin noutaja ja noutaja, mm. mutta mitä näissä tavallaan sitten niin kuin pitäisi huomioida nimenomaan koulutuksellisesti, kun on tämmöiset muotirodut?
No koulutuksellisesti varmaan niin kuin noutajissa mä luulen, että se voi olla tietenkin silloin, kun sitä noutajaa pohditaan, niin se voi tulla pikkasen yllätyksen, että ne voi nuorena olla ihan todella aktiivisia koiria myös. Eli että niillä voi olla hurja se tekemisen ja liikunnan tarve ja halu. Ja jos ei ne sitä pääse toteuttaa, niin sitten taas tulee ikävä ylläri ehkä omistajalle, kun hän tuleekin kotiin ja se koira on tuunannut se asunnon vähän uuden näköiseksi. Eli että se täytyy niin kuin ymmärtää, että silloin varsinkin, jos se koira on tehty tuommoiseen suhteellisen niin kuin niin fyysiseen, mutta kuitenkin niin kuin myös tuommoiseen niin kuin aivotyötä vaativaan työhön, niin se koira haluaa tehdä. Ja silloin sen omistajan täytyisi vähän aktivoitua sitten sen koiran kanssa tekemään, harrastamaan, kouluttamaan sitä koiransa, jotta se arki olisi onnellista ja mukavaa. Sitten taas jos, joo.
Ootko sä koskaan joutunut sanomaan ihmiselle puhelimessa, että älä kuule hanki koiraa ollenkaan?
Oon mä kyllä, kun on ollut sitten sellaisia, että se koira ei tyyliin niin kuin saisi tehdä mitään muuta kuin olla kivan näköinen jossain olohuoneen nurkassa. Niin eihän se ole niin kuin koiran elämää ollenkaan. Vaikka aina sanotaan, että on koiran elämää, että se tarkoittaa jotenkin niin kuin ihmisen mielestä vähän huonompaa elämää. Mutta kyllä silloin, kun se on koiran elämää koiran näkökannalta, niin se on ihan älyttömän hienoa elämää, jos se saa niin kuin ulkoilla ja mennä ja leikkiä kavereiden kanssa ja toteuttaa niitä sen niin laji- kuin rotutyypillistä käyttäytymistään.
Itse asiassa ei toi kyllä kuulostaisi ihmisellekään yhtään se huonommalle.
No ei ole.
Oikein mielenkiintoista. Minkälaisia nämä tapaukset oli, että sanoit, että älä ota koira?
No on ollut lähinnä just näitä tällaisia, että on just, että sitten ei saisi lähteä karvaa ja sitten se ei oikeastaan kauheasti saisi niinku haukkuakaan ja vaan niinku lähinnä olla mollottaa, että se oli niinku se pointti, että tuntuu, että siihen ei haluta niinku paneutua siihen koiraan, ei sitten yhtään, mutta on ajateltu, että se on nyt aika kiva, että meillä on tuosta beessit tuossa toi sohvakalusto, että jos siihen vähän sellainen tummemman ruskea koira siihen läheisyyteen köllöttämään, niin eikö olisi aika kiva?
Olisihan se varmaan.
No olisihan se kauhean kiva, mutta että ei se, mä luulen, että ne kauniit beessisohvaryhmä ei pysy kauhean kauniina siinä sitten, että jos sen koiran tarkoitus olisi vaan olla möllöttää siinä, että kyse koira voi sitten keksiä jotain muuta tekoa niille sohville.
Suomessa on koko ajan kasvussa tämä koiramäärä ja vuonna 2012 eli viime vuonna rekisteröitiin yli 49 000 puhdasrotusta koiranpentoa yli 300 eri rodusta ja nykyään arvioidaan, että Suomessa olisi noin 650 000 koiraa, josta puhdasrotusia on se 500 000 ja tämä on jännä sikäli, että vaikka koiramäärä noin niin kuin numerona on kasvussa, niin silti on pysynyt vähän niin kuin vakiona se, että koira on joka viidennessä perheessä. Mutta nyt tämä on tuonut muotiin sen, että tämä perhemäärä pysyy samana, koska moni ottaa toisen koiran. Mm. Tuoko se sitten jotain erilaisuutta siihen? Onko se ihan se ja sama, onko yksi vai kaksi koiraa?
No ei se varmaan nyt ihan sama. Tietenkin siis koiran kannalta ajateltuna se on kauhean kiva, jos silloin siinä lajikumppani. Koska se toinen koirahan puhuu parhaiten sitä koiraa, mitä se koira ymmärtää ja puhuu parhaiten. Mutta kyllä se sitten taas niinku vaatii siltä omistajalta vähän enemmän, ettei siinä sitten käy kuitenkaan niin, että ne koirat niinku ihan keskenään laumottuu. Tietenkin se ensimmäinen koira, joka on ollut jo yksin, niin tokihan sillä ainakin noin periaatteessa on se tapakäytös ja muut asiat kunnossa. Mutta sitten jos ei sille pentuu siihen uuteen tulokkaaseen, erityisesti ja siihen sitten keskitytä ja sille anneta sitä omaa aikaa ja sitä kouluteta ja anneta tapakasvatusta, niin helpostihan se sitten vaan siitä tulee niin sanottu koirakoira, että se vaan niin kuin on sen toisen koiran kanssa ja on siihen eniten niin kuin kiintynyt. Että kyllä se siinä mielessä vaatii sitten, että ainakin just sen pentu- ja nuoruusvaiheen, että myös nähdään niin kuin, että niille molemmille koirille annetaan vähän sitä omaa aikaa sieltä ihmisen suunnasta, jotta niistä sit saadaan niin kun kaiken kaikkiaan toimivaksi se arki sitten.
Ja monesti näitä ongelmia, mitä näkyy, niin kuin ainakin niin kuin ulospäin näkyy, että mitä ongelmia koirilla tai koiran ulkoiluttajilla on se, että koirat rähisee hihnassa, ne saattaa hyppiä ja näykkiä omistajakohden ja purra hihnaa ja muuta. Sitten ne voi olla vähän epäsosiaalisia toisia koiria kohtaan, vai onko se sitten niin kuin aggressiivisuutta vai pelkoa, niin se on niin kuin sitten taas eri tarina. Ne on tottelemattomia, että kun ne päästetään irti, niin mitä ei ehkä kuitenkaan kannattaisi tässä tilanteessa tehdä, niin eihän ne tule luokse, eikä ne pysy paikallaan, vaan sitten ne vaan mennä viipottaa. Ja ihmiset valittaa tosi paljon aina haukkumisessa, että naapurin koirat haukkuu, ne kakkii joka paikkaan ja bla 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 bla. Mistä nämä kaikki ongelmat kumpuaa?
No varmaan osa ainakin siitä, että kun me ihmiset ollaan ihmisiä ja meillä on inhimillistä se, että me inhimillistetään asioita.
Mitä tarkoittaa inhimillistä?
Eli että me ajatellaan, että se koirakin ajattelee vähän niin kuin me ihmiset. Että sillä on samanlaiset tunteet ja halut ja muut kuin mitä meillä ihmisillä on. Vaikka se koira-arvomaailma, jos niin nyt voidaan sanoa, että koiralla on arvomaailmaa, niin on varmaan vähän erilainen kuin mitä meillä ihmisillä. Että mitä se koira kokee, että on sille niin kuin hieno juttu. Vaikka siellä kurassa möyriminen, niin se ei välttämättä ole meidän ihmisten mielestä hieno juttu. Eli siinä voi olla, että on se eniten se metsämeno. Ja sitten ehkä siinä, että ei ymmärretä ehkä myöskään sitä, että se koira kuitenkin on pohjimmiltaan, se on laumaeläin. Ja sen koiran kanssa me kuitenkin loppukädessä pärjätään helpoiten silloin, jos sillä on hyvä, johdonmukainen, jämtti ja reilu tällainen tapakasvatus. Eli että sille ihan pienestä pennusta pitää jo aletaan opettaa niitä tapoja. Se ei tarkoita sitä, että me viedään se 10-viikkoinen pentu jonnekin koulutuskentälle ja aletaan kauheasti kouluttaa, vaan ihan jo kotona aletaan käymään. Esimerkiksi opetetaan sille kontakti sille koiralle ja luoksetulo ja tällaiset. Se on kauhean helppoa positiivisella vahvistaminen silloin, kun se pentu on vielä sitä mieltä, että se omistaja on sen maailman upea ja mahtavin, niin sitä on hyvä silloin vahvistaa.
Niin kuin pentu on niin kuin kirjoittamaton taulu, piirtämätön taulu siinä vaiheessa, kun se tulee. Mutta kuka hei perheessä on sitten se, jolle kuuluu koiran koulutus?
No vanhemmat, tietenkin voisi niin kuin näin yleistäen sanoa. Lapset ei ole se, mutta se on periaatteessa, jos perhe suunnittelee koiranottoa, niin sitten pitäisi kanssa ihan keskenään tehdä ne yhteiset pelisäännöt. Että kuka siitä pääasiassa on vastuussa siitä koirasta. Ja tehdä myös ne pelisäännöt sitten sitä tavallaan, että miten se koko perhe toimii sitä koiraa kohtaan. Että mitkä on sen koiran niin kuin säännöt siellä kotona.
Ja Niinalla on ilmeisesti tähän väliin meille viesti.
Joo, ensin kerron tietysti kuitenkin tämän puhelinnumeron, millä pääset mukaan suoraan lähetykseen, eli 020317600, 020317600. Jos on koirista, niiden koulutukseen ja tapoihin liittyviä kysymyksiä, niin sieltä sitten vaan. Mutta nyt Tuula on lähtenyt kysymään, hän ei ole ihan varma, että onko tämä nyt oikea paikka, mutta hän kertoo tällaista, heillä on kohta 8-vuotias perhoskoira, joka on siitä erikoinen, että se ei oikeastaan hauku ollenkaan, mutta siinä vaiheessa, kun oma isäntä lähtee heittämään virveliä, niin alkaa hirvittävä räksytys. Se ei kuulemma mitenkään reagoi muiden onkimiseen tai virveleihin tai mitään, mutta isäntä kun lähtee virvelöimään, niin kauhean räksytys. Ja hän nyt sitten Tuula haluaisi tietää, että mistä tämmöinen käytös voi johtua.
No se saattaa vaikka ihan johtua siitä, että jos tämä koiran mielestä tämä isäntä on se, niin kuin se lauman bossi ja se, joka selkeästi johtaa tätä touhua. Ja varmaan kun se isäntä lähtee virvelöimään, niin me ihmiset ei ehkä sitä huomata, mutta se koira huomaa, että se isäntä on varmaan itsekin ehkä pikkasen silleen käy kierroksilla, sitä vähän jänskättää, tuleeko sieltä se saalis. Se koira huomaa sen, että hei, tämä on erikoinen juttu, nyt me mennään, nyt me saadaan se saalis. Se voi olla ihan tällainen, että se koira vaistoo, että siinä on pieni tällainen innostuminen ja se reagoi siihen koiralle tyypillisesti. Ja ehkä juurikin perhoskoiralle tyypillisesti, eli että se käyttää ääntää siinä, että jee, nyt me mennään ja saadaan iso kala.
No pitäisikö sitä sitten kieltää haukkumasta vai tavallaan niin kuin olla mukana sitten, että joo, että hyvä, että ollaan kalassa, jee.
No sehän on tietenkin sitten se omistajan ratkaisu. Tokihan sen voi ainakin koittaa, että jos tuntuu, että se on kauhean häiritsevää ja varsinkin, että se vaikuttaa sitten siihen, että ei sitä kalansaalista saa, kun kaikki kalat kaikkoa ja se koira haukkuu siellä, mutta siinä on sitten ehkä... Se voi olla aina, toi haukkuminen on sellainen, että siinä on sitten, varsinkin jos se on sellainen, niin kuin papillonkin saattaa olla suhteellisen herkkä haukkunen, niin silloin aina se, että sä saat sen palkattua juurikin oikeaan aikaan siitä, että se on hiljaa se koira. Eikä siitä, että juuri kun se vetää henkeä, se koira alkaa haukkua ja silloin kun sanotaan hyvä ja hieno, niin sittenhän se koira luulee, että nyt sitä palkittiin siitä, että se on juurikin haukkumassa. Ja tässäkin tietenkin voi tulla sitten semmoinen kierre, että kun se haukkuu, niin sitten jos siinä isäntä ja emäntäkin toitottaa sille ei, 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 niin se menee sitten ihan niin kuin...
Niin sehän voi olla sama kuin sanoisit, jee, 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 jee.
Nimenomaan, että se koira niin kuin ei ymmärrä, eihän se niitä sanoja ymmärrä, että se on niin kuin äänen painot ja tällaiset, mitkä se ymmärtää. Ja toki se sitten alkaa yhdistää, jos tiettyä sanaa sille aina palkitaan, että se tekee jotain ja siihen yhdistetään tietty sana, niin toki se sitten alkaa niin kuin ymmärtää niiden yhteneväisyyden. Mutta tuommoisessa tilanteessa niin se voi olla, että se kieltosana itse asiassa toimii vaan innokkeena sille.
Aivan. Vähän tilanteen mukaan ilmeisesti kannattaa
niin,
katsoa.
Niin.
Tuohon varmaan liittyy vähän sama tuohon niin kuin kiihtymiseen kuin siihen, kun koira jää yksin ja se alkaa pitää meteliä. Eli Suomen Kennelliitosta viestintäpäällikkö Unholan Kaija sanoi, että tunteikas tervehdys jättää koiralle tunteikkaan olon. Että periaatteessa pitäisi lähteä täysin niin kuin viileesti, reagoimatta mitenkään aina menee, ties minne meneekään, ja tulla takaisin kotiin aina hyvin, hyvin viileesti.
Kyllä, joo.
Miksi näin?
No se on, että jos sille kauheasti sille koiralle aletaan siinä selittää, kun poistutaan, että nyt mä lähden, niin kyllä se koira ottaa siitä niin kuin kierroksia. Ennemmin vaan todellakin, vaikka se ihmisestä tuntuu tylyltä, että ei edes sanottu moi, mutta ei se koira ajattele sitä taaskaan, niin, tai ajatteleeko se koira nyt mitään, se on taas jo yksi kysymys, mitä voisi miettiä. Mutta se, että et kun vaan poistutaan siitä, ei tehdä siitä mitään erikoista juttua, se on hyvin arkista, lähdetään pois ja sama kun tullaan sisälle, niin siinäkään ei ehkä kauheita mitään niin kuin innostusta kannata tehdä, koska siitähän sitten kanssa taas se koira saattaa innostua liikaa ja sitten se mennään semmoiseksi hulabalooksi sitten se kotiin tulo.
Sulla on Maarika rotuina kotona, sulla on yksi beagle ja sulla on kaksi amstaffia. No onko jotain juttuja ja koulutuksellisia juttuja, nimenomaan näkökohtia, mitkä oot joutunut ottaan huomioon ennen kuin hankit näitä kyseisiä rotuja?
No oikeastaan toi amstaffi, se tuli mulle vähän niin kuin, tai amstaffit silloin aikoinaan, sitten on jo kyllä vuosia, niin se tuli mulle vähän vahingossa. Mä olin niiden serkkurotua staffia hommaamassa, mutta sitten ei löytynyt sopivaa pentua ja löytyi sopiva amstaffi, että mulle oli jo silloin staffit entuudestaan tuttuja ja mutta sitten totesin, että amstaffi oli ehkä mulle enemmän passelimpi rotu sitten vielä, että se oli sellainen, miten mä osaisin sanoa, se oli enemmän niin kuin sellainen koiran tuntunen koira. Ja toki amstaffi, se on terrieri, se on helposti innostuva, helposti riehaantuva, se on vahva koira, niin jo ihan siltä fysiikaltaan kuin aika tuolla psyykkiseltäkin puoleltaan, niin ne on sellaisia reippaita remuajia helposti. Eli siinä täytyy ottaa huomioon se, että yleensä siinä koulutuksessakin niin ennemmin semmoinen vähän niin kuin rauhoittava ja tyynnyttävä kuin kauhean paljon innostava, ettei se lähde kierroksille.
Ja tuossa puhuttiinkin jo, että aikuinen perheessä vastaa siitä koiran koulutuksesta, että lapsi ei niinkään, mutta varsinkin jos mietitään koiraa niin kuin yleisesti, siinä on iso skaala erilaisia rotuja, erilaisia koiria. Niin pystyykö ihan kuka tahansa kouluttamaan sen koiran?
Jaa, toiset meistä on niin sanotusti synnynnäisiä koiraihmisiä ja toiset, vaikka olisi ollut miten monta koiraa, niin ei olla siltikään niin kuin koiraihmisiä. Et se on se koiran kouluttaminen, niin eihän se nyt ihan mitään niin kuin rakettitiedettä ole, mutta ei se ehkä ihan kaikkien juttu kuitenkaan välttämättä ole. Ja sekin, että eihän me kaikki ehkä edes haluta koiria.
Ja nyt meillä on tähän väliin puhelu.
Kyllä joo. Harriet Nurmi, hänellä on 3 kuukauden ikäinen Saksan paimenkoiran pentu. Kerropa Harriet vähän tarkemmin.
Joo, täällä Harriet, terve ja kiitos ensinnäkin hyvästä ohjelmasta. Ja nyt meillä on täällä meidän kolmas pentu, tai kolmas sakemanni. Ja nämä kaksi muuta, siis ensimmäinen kun me se saatiin ja se oli jo koulutettu ja sitten me ostettiin pikkupentusen kaveriksi. Ja tuossa äsken kuuntelin justiin, että kyllä tämä aika kivasti tämä meidän vanha sakemanni opetti sitä. Ja nyt sitten nämä on kaikki nukkunut pois ja nyt tämä on 3 kuukautta vanha ja mä en meinaa tehdä sitten mitään, meinaa, koska se, jos koira, miten koira on käyttäytynyt, niin se on periaatteessa aika paljon siellä hihnan päässä. Ja nyt mä oon vaan, kun ensinnäkin se kovasti naksuttaa niillä terävillä hampaillaan ja mä oon kyllä aina sille sanonut, että ei, Ja sitten mä annan, kun se nauskuttaa, niin mä annan sille jonkun pullun. Ja sitten, niin, mutta kuitenkin mä ajattelin, että ton rakemman niin pitäisi kyllä jo kouluttaa. Eli koska se nyt täyttää just 21 päivä 3 kuukautta, niin mihin sen kanssa voisi mennä? Se osaa tulla jo kotona, tulee, kun mä huudan tänne, niin se tulee. Ja sitten mä annan sille jonkun namipala ja tällaista. Mutta että se sitten tekisi niinku oikein, ettei niinku tekisi sellaisia mokia, mitä niin kuin innoissaan. Ja sitten samaten, miten se kieltäminen, kun se puree, niin se puree varmaan, se puree niin, on niin naskali hampaat, että.
No annappa Maarika tähän tyhjentävä vastaus.
No niin, tyhjentävä vastaus.
Elikkä,
elikkä ensiksi aloitetaan vaikka purkamaan sitä siitä, kun sä sanoit, että sä haluaisit sitten lähteä sen kanssa johonkin koulutuksiin.
Just, kyllä.
Joo. Eli on olemassa aina ihan noita paikallisia koirakerhoja.
Joo.
Ne sä löydät esimerkiksi Kennelliiton nettisivulta, eli kennelliitto.fi, ja siellä löytyy sitten sellainen kuin yhteystieto, ja sieltä löytyy kennelpiirit, eli Suomi on jaettu 19, eli kennelpiiriin, niin kennelpiirien sivuja alta löytyy sitten näitä tämmöisiä paikallisia koirakerhoja.
Yes.
Ja nyt kun sä sanoit, että sulla on Saksan paimenkoira se koira, niin myös Saksan paimenkoira liitolla on omia tällaisia paikallisia yhdistyksiä, jotka myös sitten järjestää koulutuksia, jos on sitten vaan nimenomaan Saksan paimenkoiria siellä. Että esimerkiksi sä voit vaikka, jos et muuten, niin sitten esimerkiksi kasvattajaltakin voit kysyä neuvoa, että mihin sun kannattaa sitten kääntyä ja kysyä sieltä sitä neuvoa.
Ja
sitten tuohon puremiseen, niin nythän just kun tuossa just sanottiin, että eihän se koira välttämättä tässä vaiheessa vielä tiedä, mitä se sana ei tarkoittaa.
Joo.
Eli siinä sä voit kokeilla vähän nyt esimerkiksi olla ikään kuin koiramainen siinä mielessä, että kun se purasee sua, niin sä voit vaikka vinkasta vähän silleen, vaikka peräti pikkasen silleen kiljaisevalla äänellä, mä en tässä vitti esimerkkiä antaa, koska mä luulen, että tärinkauma pärähtäisi sitten tässä. Eli niin, että se koira tavallaan herpaantuu ja katsoo vähän, sä oot, häh, että mitä sä teit. Ja sitten sä voit antaa sille sen lelun ja innostaa sitä lelun, ja kun se sillä lelulla alkaa sitten sun kanssa leikkiä, niin kehut siitä. Eli sä saat sen huomion pois siitä sinun näykkimisestä ja puremisesta.
Just. Ja hei, sitten vielä sellainen asia, että nyt kun se, kun esimerkiksi nyt puhe on syönyt, niin nyt me, kun me asutaan omakotitalossa, me ollaan siinä suhteessa, että mulla on ihan tilaa vaikka kuinka paljon, niin sitten mä vien sen aina ulos, ja sitten kun se pissii, niin hirveästi kehut. Se varmaan katsoo, että mitä hän toi koko. Ja samoin kun se kakkaa, niin mä kehun hirveästi sitä. Mutta kyllä se niin on, että kun se on syönyt, ja jos en mä sitten, niin kyllä se ei se vielä taju sitä, että hänen pitäisi mennä, vaikka meillä on ovi auki, niin ettei se vielä oikein taju sitä, että aha, mun pitäisi nyt mennä tuosta tuonne ulos tekemään mun tehtävät.
Joo. Ei se välttämättä noin pienenä, mutta että se oppii sitä koko ajan kuitenkin käymään siellä ulkona. Ja noin pieni pentu, niin sille ei vielä esimerkiksi sen pidätyskyky ei noin niin kuin sen niin kuin fysiikan kannalta ole vielä edes niin kehittynyt, että se pystyisi kauheasti pidättämään. Eli että se on vaan sitä, että aina kun se on syönyt, aina kun se on herännyt, aina kun se on leikkinyt rajusti, niin sit sinne ulos tarpeille. Just. Ja ollaan siellä niin kauan, että se myös tekee ne, jotta se oppii oivaltaa se yhteyden, että tänne tullaan sitä, myöskin sitä varten, että ei pelkästään vaan leikkimään ja touhumaan pihalle, vaan myös tekemään tarpeet.
Joo, just. Aiku hienolla. Selvä, nyt kyllähän näet tässä. Ja hei, onko se nyt yksi kauhean ylpeänä äitinä pikkupompenun? Hei, onko se sitten niin, että kun mun mielestä se piilottaa nyt jo. Se piilottaako se? Nimittäin se etsii silloin kaiken näköisiä luita, tai siis sellaisia niinku purujuttuja. Ja se vie ne, ja sitten se piilottaa, ja sitten se oikein niinku peittää nenällään, ja sitten se vähän kuluttuu, se hakee takaisin. Ja mä kehun, hyvää, kun sä vai onko tämä nyt vaan ihan jotenkin sillä niin, että...
No se on hyvin koiramaista toimintaa. Koira on eläin, joka niin sanotusti piilottaa ravintoa pahan päivän varalle, eli koskaanhan ei tiedä, saako seuraavana päivänä ruokaa noin niin kuin koiramaisesti ajatellen, niin siksi se piilottaa luitansa. Et se on ihan myös tämmöisillä villillä koiraeläimillä olevaa toimintaa, että se on ihan koiralle normaalia käytöstä, että se piilottaa.
Aiku kiva. Selvä. Hei, kiitos ihanasta ohjelmasta. Kiitti vai mä lähden kuuntelemaan lisää. Kiva, kiitos sulle.
Kiitos Harriet ja hyvää jatkoa sen pienen Saksan paimenkoiran Pennun kanssa.
Kiitoksia, kiitos. No niin, moikka.
Moi moi. Moi moi. Ja jos haluat osallistua tähän meidän koiramaiseen keskusteluun, niin soita tänne Radio Suomen suoraan lähetykseen numeroon 020317600. Tuossa pikkasen nyt jo sivuttiinkin sitä, että koira opetti toista koiraa tavoille. Eli silloinhan se käy pikkusen helpommin sen uuden koiran tulo. Mutta ikä sitten tuli tässä myöskin ilmi, että sitten kun otti uuden koiran, jolla ei ollutkaan sitä isompaa koiraa olemassa, niin musta välillä tuntuu, että moni tekee semmoisen niin sanotusti ajatusvirheen, että varsinkin näiden suosituimpien koirarotujen kohdalla, että oletetaan, että esimerkiksi Labradorin noutaja, joka on Suomen suosituin rotu, niin oletetaan, että ne kävelee kohdusta ulos jo valmiiksi kiltteinä ja koulutettuina. Ei niille mitään peruskoulutuksia tarvitse antaa.
Joo, siis mikään koira ei ole sellainen, jolla olisi jo niin kuin tapakäytös ja perustottelevaisuus niin kuin kuosissaan, kun se maailmaan syntyy. Eli kyllä se on ihan siitä omistajasta kiinni, että minkälainen koirakansalainen siitä sitten loppukädessä tulee. Et kyllä se vaatii tietynlaista työtä siltä omistajalta, mutta tavallaan se on mun mielestä niin kuin tavallaan se koiran niin kuin omistamisen myös se suola, että sen koiran kanssa tehdään yhdessä, sitä koulutetaan, sen kanssa harrastetaan. Ja se, jos mä nyt sanon harrastaa, niin ei se tarkoita sitä, että kauhean niin kuin tuloksen kiilto silmissä harrastetaan. Ei se tarvitse olla sitä. Se voi olla sitä, että yhdessä touhutaan jotain, mikä koetaan itse hauskaksi, vaikka että piilotetaan hanskaa jonnekin metsässä kiven taakse ja se koira saa hakea sitä. Ei se tarvitse olla niin kuin mitään sen ns. Suurempaa, mutta se voi olla silloin ihan jättisuurta sille omistajalle koiralle, kun ne voi yhdessä touhua ja tehdä.
Tässä puhuttiin jo muutamaan otteeseen tätä, että koiralla olisi hyvät tavat ja että annetaan sille tapakoulutusta, mutta mitä ne on ne hyvät tavat, kun puhutaan koirasta?
No hyvät tavat on varmaan, tietenkin se on aina vähän sitten omistajastakin kiinni, että miten kukakin arvottaa, että mitkä on hyvät tavat. Mutta kyllä ne olisi sellaiset, että sen koiran kanssa olisi helppo elää arjessa. Eli että se ainakin näin kuin jos remmilenkkeillään, että se ei nyt ihan hurjasti kiskoisi. Toisten ihmisten, koirien, mopojen, pyörien ohittaminen sujuisi silleen hyvin hienosti ilman, että hyökitään päin tai räyhätään siinä. Ja kun vieraita tulee kotiin, että se koira osaisi tervehtiä korrektisti. Tässä vaiheessa mä kyllä voin nostaa heti käden pystyyn, että mulla ne ei aina ihan sillä lailla tee, vaan ne on yleensä vähän sellaisia ylettömän innokkaita, että siinä on meilläkin vielä vähän sarkaa tässä harjoittelussa, mutta että kaiken kaikkiaan, että se arki sujuisi sen koiran kanssa helposti, että se ei olisi, niin kuin, että ei olisi sillä lailla tumme, että voi, taas pitäisi lähteä viemään ulos, että taas se kiskoo ja haukkuu. Ja
niin, ne hyvät tavat on myöskin sen koiran niin kuin omaa perhettä kohtaan, kyllä. Ei pelkästään ulkopuolisia kohtaan.
Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä.
Ja Niina kertoi, että meille on nyt tulossa taas puhelu.
Joo, Hannele Lahdesta. Hänellä on ilmeisesti kysymys parin uroskoiran omistajana. Hannele, ole hyvä.
Joo, hyvää iltaa.
Ilta.
On tällainen ongelma, että on kaksi uroskoiraa. Tuonne on vuoden vanha ja tuonne on 7-vuotias. Ja ne on isä ja poika. Ehkä sille ei ole tässä tilanteessa kauheasti merkitystä. Mutta tämä pienempi niin kovasti merkkailee. Eli tätä reviiriä merkkailee täällä huusollissa, että täällä ei päivää ole, että kun tullaan töistä kotiin, että täällä ei ole johonkin enemmän kuin yhteen paikkaan merkattu. Siis se ei ole enää mun mielestä sitä, että se olisi sisäsiisti, vaan se on ihan selvästi merkkaa, milloin on sohvan jalkaa ja milloin on pöydän jalkaa ja milloin on mitäkin. Mitä tälle ongelmalle voisi tehdä? Siis nämä on ostettu esimerkiksi tuolta eläinkaupasta nostettu nämä uroshousut, mutta ei tämä ole niin nokkela kaveri tämä pieni, että ei se niitä pidä.
Joo, tuossa sulla onkin aika kinkkinen.
Joo, mä
kinkkinen
tiedän,
juttu.
Alkaa hermo mennä.
No, kyllä varmaan joo. Kyllä varmaan joo. Tietenkin nyt siinä on varmaan, kun se on jo useamman kerran päässyt merkkaamaan, niin on jo esimerkiksi
niin,
alkujaan se.
Koskaan silloin, kun täällä ollaan kotona, että niin. Päätä kurittamaan sitä.
Niin, no en mä tiedä, että onko se kurittaminenkaan nyt siis ihan aina niin, se oikein, mutta nyt,
niin
kun se on päässyt.
Tilanteessa niin kuin näpäyttämään tai tekemään sille selväksi, että näin ei tehdä.
Et nyt kun se on päässyt merkkaamaan, niin nyt yksi ongelma on jo se, että siellä koiran nenään varmaan jo haisee se pissi
niin
vähän sen, vaikka
niin.
Sä miten siivoisit, niin se on vaikea saada pois. Ja sitten se toinen tietenkin voi olla se syy, että miksi se merkkaa, niin on se, että kun taloudessa on kaksi urosta, niin se voi olla se syy, että tämä nuorempi koittaa pönkittää sitä omaa olemistaan siinä, siinä teidän laumassa, niin silloin sen täytyy niinku tavallaan saada sitä omaa niin kuin olemistaan siellä niin selvemmin tavallaan kerrottua kaikille sillä, että se merkkaa. Ne muuten ilmeisesti sitten tulee ihan juttuun keskenään.
Joskus on vähän sellaista, että se on lähinnä tuo isä, kun ärähtää tuolle pojalle, mutta ei mitään silleen, että muutaman kerran on vähän niin kuin ollut sellainen, että on pitänyt jonkun ihmisen puuttua siihen silleen, että mennä karjumaan siihen väliin, että meinaa vähän kumpi tässä nyt on kumpi, mutta hirveän hyvin on tullut toimeen, että ei ole mitään muuta, että tämä on vaan niinku sellainen, yllätti tavallaan meidät tämä ongelma, että me ollaan yritetty täällä niinku silloin alkuun, heti kun sitä alkoi olla sitä ongelmaa, niin että mä oon jopa niinku pessy lattioita, niin ensin pessy ja sitten mä oon niinku vetänyt etikkapesun perään ja tehnyt vaikka mitä, mutta ei se vaan tunnu poistuvan se ongelma ja että onko se nyt ainut ratkaisu sitten, että tältä nuoremmalta pallit pois. Sekä se on se ratkaisu, että sitten meillä on moni ehdottanut.
Niin, no sitä me sitten, no, se kastrointikin kyllä varmaan toisaalta voi siihen jelppiä sitten, mutta sitäkään on vaikea niin kuin ennakkoon sanoa, että miten se sitten auttaa siihen tilanteeseen, että sitähän voi kokeilla, että eläinlääkäri kanssa neuvottelee, että jos kokeilee ensiksi jotain tämmöistä, niitä on näitä implantteja ja muita tällaisia, millä voi testata, että auttaisiko se kastrointi sitten siihen tilanteeseen. Ja sitten voisi tietenkin kokeilla sitä sitten vielä, että jos se tekee sitä aina yksin ollessaan, että silloin kun ollaan niiden koirien kanssa, niin varsinkin tämä nuorempi, joka varmasti on sitten ehkä aavistuksen aktiivisempi jopa kuin se vanhempi koira, että sille sitten keksittäisiin ihan jotain sellaista erityistä, jännää, kivaa tekemistä, mistä se tykkää. Ja mikä on sellaista tavallaan niin sanottu aivotyötä sille koiralle, vaikka nenän käyttö esimerkiksi yleensä on sellainen, mikä väsyttää tavallaan sitä koiraa hyvin, että sitten se ei ehkä niin jaksaisi, kun se jää yksin, niin ajatella mitään merkkaamisia, vaan enemmän keskittyisi siihen nukkumiseen. Sitten kokeilla jotain, on näitä myös näitä feromonihaihduttimia, jos se nyt jostain syystä sitten se koirien välinen laumakemia ei olekaan ihan ok, niin silloin joku tämmöinen feromonihaihdutinkin voisi tuoda siihen sitten niin kuin tulosta, että se olisi niin kuin tyynempi se tilanne sitten
ja
siellä.
Kyllä se me on huomattu, että kyllä se niin kuin tiedostaa sen, että kun me korjataan niitä pissoja lattialta ja muuta ja niin kuin katsotaan sitä ja siinä mutkutetaan, niin se menee aina niin kuin vähän häntä kuopien välissä jonkin pöydän alle piiloon. Se vaikea sitä toruta varsinaisesti, että vaan siinä niin kuin itsekseen sanotaan, että voi hemmetti, taas täällä on pissaa, niin kyllä se tiedostaa sen, että se on hän, joka sen on tehnyt.
Voiko tuossa, mulla heräsi kysymys tästä, että voiko tuossa olla semmoinen, että se koira ei tavallaan yhdistä sitä siihen niin kuin pissaamiseen sisälle, vaan ylipäänsä, jos siitä niin kuin torutaan tai huomataan, että ollaan pahalla päällä, ylipäänsä siihen pissaan, jolloin se alkaa tehdä niin, että se ei koskaan niin pissaakaan sitten omistajien nähden.
No sekin voi olla siinä. Ja sitten taas toisaalta se, että koirahan ei ihan kauhean niin kuin pitkiä aikoja muista, että se ei välttämättä ehkä sillä hetkellä, vaikka teistä tuntuu, että nyt se häpeä ja on tolleen häntä koipa, se paistoo vaan teistä, että te olette nyt huonolla tuulella, kun te mutkutatte siinä.
No kyllä se aina on vähän niin kuin vitsit vähissä, kun töistä tulee ja niin kuin osaa jo katsastaa, että montako löytyy. Ja nyt ollaan tässä just suunniteltu, että meidän täytyy yksi huone tai joku niin kuin ottaa niin kuin sellaiseksi, mihin ne jätetään sitten päiväksi, kun ollaan töissä. Että ei tule mitään, kun sitten on ympäri huusollia sitten niitä pissaläkkiä.
Hienoa Hannelle. Kiitoksia hei tästä puhelusta. Ihan loistavaa. Päästetään seuraavat ihmiset linjalle kyselemään. Toivottavasti päästään selville tämän ongelman suhteen. Kiitti, moi.
Kiitos, moi.
Joo, se oli Hannele ja nyt sitten linjoilla on Jussi Vantaalta. Kysymyksestä ei vielä ole tietoa, mutta Jussi varmaan osaat kertoa.
No joo, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, Jussi.
Mulla oli mä olin pennusta ottanut Saksan paikakoiria. Se oli semmoinen 5-6-vuotias, kun mulle muutti emäntätaloon sitten. Tämä koira suostui kaikki tekemään emänän kanssa, kulki ilman hiihdansa kanssa lenkillä ja muuta ilman mulla ja kaikki pelaspalloa pihalla ja kaikki tuollaista. Mutta yksi oli, mitä se ei suostunut. Se ei suostunut syömään, jos mä en ollut kotona, kun emäntä laittoi sen ruoan. Siihen se ei suostunut. Kaikki muut, se oli täysin luottimun emäntä ja kaikkea tuollaista. Ja toimii ihan normaalisti muuten, mutta syöminen oli ainoa, mitä se ei suostunut.
Jaa, toi kuulostaa nyt tosi mysteeriltä. En kyllä oikein ehkä suorilta käsi osaa sanoa, että mikäköhän moinen vai että...
Joo.
Söikö se sitten kuitenkin, että jos olit vaan sinä paikalla, mutta ei emäntä, että sit se söi kuitenkin?
Kyllä.
Joo.
Ja silloin se otti kiipaspaksi, silloin muuta se söi, jos mä en ollut paikalla, niin ei varmasti syödy.
Se ehkä saattoi kuitenkin olla sitten tosissaan jotenkin liitynnäinen ehkä tähän koiran lauma-eläinsysteemiin, että se katsoi ehkä, että se suurin pomo, kun ei ole paikalla, niin ei ole alempiarvoisillakaan oikeutta niin sitten syödä. Että mene niin ja tiedä.
Niin, se oli todella kyllä leimautunut muuhunsa, kun niin. Aika vahvasti tuotettu kulma.
Aivan.
7 viikossa se otin ja se kanssa kaksisteletti sen 5-6 vuotta.
Niin, hyvin pitkään.
Joo.
Joo, ja sitten se tietysti se oli sekin, että mä olin opettanut sen siihen, että kun käytiin lenkillä, niin jos se löysi jotakin ruoan tähtä, että jotakin muuta lenkillä, niin mä olin opettanut sen siihen, että siihen ei koske, ei ota.
Että aivan,
olisiko se jostakin siitä johtunut.
Niin.
En voi ennen sellaista koiraa nähdä, että jos kello vähänkin nälkä oli ja muuta, että ei syö, kun sen ruoka tarjotaan.
Aivan.
Niin, no ei ne ainakaan nälkään kuole ruokakupin eteen.
Juu, ellei ole vakavasti sairaita.
Niin.
Joo.
Niin. Kyllä. Hei, kiitos Jussi soitosta. Tämä olikin vähän tämmöinen mysteeritapaus enemmänkin.
No,
nyt.
Niin,
kyllä.
Oli.
Mutta,
ja, okei.
Joo, kiitoksia.
Kiitti teille. Heippa.
Moi moi. Ja Niina moi. Kertoo meille nyt lisää viestejä.
Joo, itse asiassa mä yhdistän tässä nyt muutaman viestin, koska on paljon tullut nimenomaan tästä, kun ollaan koiran kanssa ulkona ja sitten koira käyttäytyy jotenkin eri tavalla, niin siitä on tullut monta viestiä. On yksi tämmöinen kiinaharjakoira, joka on aika uusi koira, kotielämässä saanut luottamus, mutta lenkit on vähän sellaisia, että tämä hyökkii kuin vihassa kaikkiin vastaantulijoihin ja autoihin ja kaikki ulkona tavallaan niin kuin pelottaa. Ja tämä ulkoilu on vähän vaikeaa, että miten siinä pitäisi toimia. Samaten Inkeri kyselee, että hänellä on sellainen uros, joka tarvitsisi nimenomaan näissä kohtaamistilanteissa vähän apua, että miten saa uroskoiran ymmärtämään, että muut urokset ja varsinkin isot koirat voidaan ohittaa sillä tavalla haukkumatta, että hän on saanut tähän koiraan jo jonkinlaisen otteen sillä tavalla, että pienet koirat menee ihan ok, mutta heti kun tulee isompi, niin sitten tulee niin kuin tällainen tilanne. Ja sitten oli myöskin sama tämmöinen, älkää naurako, chihuahua, mä en ole ihan varma, mitä lausutaan.
Hyvin meni.
Joo, niin se hänellä on myöskin semmoinen, että se haukkuu vastaantulijoiden ja vieraiden koirien kanssa, että tämmöinen tilanne. Tässä oli monta yhdistettynä.
On, ja tähän pakettiin tulee vielä eräs, nimittäin Minttu on myöskin kysynyt, että miten saada uroskoira ohittamaan muut urokset rauhallisesti. Eli, ja tässä on nyt ne avainsanat mun mielestä, eli sivistyneenä koirakansalaisena.
Joo, siinä oli hyvät sanat kyllä loppu. Eli lähdetään purkamaan siitä, että tuossa nyt tietenkin, niin kuin tuossa siinä oli se Kiinan harjakoirassa, omistajakin vähän epäili, että siinä saattaisi olla pelko se syy. Eli silloin, jos se koira pelkää oikein paljon jotain tilannetta, niin sen käytös voi kääntyä aggressiivisen oloiseksi, eli että se koittaa puolustaa itsensä pahalta maailmalta. Ja sitten nämä uroskoirilla tietenkin sitten taas voi olla, että se on semmoista vähän egopullistelua ja muuta. Mutta että kaikkein oikeastaan on se, että nämä tietenkin voi olla arkielämässä sillä lailla alkuun hankalia, koska ei aina pysty välttämättä väistämään, kiertämään niitä ohitettavia koiria tai mitkä tilanteet sitten aiheuttaakaan näitä niin, että saataisiin niin hyvä välimatka, että se ei aiheuta tätä reaktiota. Mutta sitten niitä voi tietenkin itse treenata, että jos vaikka nyt ei vielä olisi jotain koirakavereita tai muita, niin kysyisi joltain, jos tietää, että siellä kulmilla on joku aktiivinen koiraihminen, niin kysyisi vaikka häntä sitten apuun, että voisi kahdestaan treenata tämmöisiä ohituksia. Eli alkuun ihan tosissaan niin, että se välimatka on niiden kahden koiran välillä niin pitkä, niin suuri, että se räyhäävä osapuoli ei vielä reagoi siihen toiseen. Eli että se pysyy ihan lungina, että se ei edes skarppaa, se ei sille edes selkälihaskaan vielä värähdä. Ja siinä tilanteessa sitä koiraa kehutaan mielellään rauhallisella äänellä, jotta se sen mieli pysyy rauhallisena eikä innosteta. Sitä voidaan palkkaa siitä useasti makupalat, jos se koira on pikkasenkin ahne toimii tuommoisessa. Ja se ei tarkoita sitä, että nyt kun siellä puhuttiin tuosta shivavasta ja Kiinan harjakoista, jotka on pieniä koiria, ei se tarkoita, että niillä annetaan yksi lihapulla, vaan ihan pieni joku murunen, että se tilanne pitäisi olla niin rauhallinen, että se koira edelleen pystyisi reagoimaan siihen kehuun. Toki jos ei se ole ruokavetoinen, sillä voi käydä ihan se pelkkä se omistajan kehu, rauhoittava silitys. Ja näitä harjoituskertoja vaan sitten sillä lailla, että koko ajan pikkusen sitä välimatkaa lyhennetään. Tämä ei ole yhdessä illassa eikä yhdessä viikossa tapahtuva muutos, mutta pikkuhiljaa niin saataisiin se pysymään niin. Ja sitten mitä voisi harjoitella siellä kotioloissa, niin sitä kontaktia, että se koira sellaisissa tilanteissa, kun se tuntee itsensä jotenkin epävarmaksi tai hämillään olevaksi, että se ottaisi siihen ihmiseen, siihen omaan ihmiseensä se kontakti. Eli kontaktilla mä tarkoitan sitä, että se koira kääntyy katsomaan sitä ihmistä, jolloin se ihminen voi sitten palkkaa sen. Se voi olla se hyvä, hieno, tai se voi olla silitys, se voi olla nami, se voi olla joku pieni, no tuommoisessa ei ehkä nyt kannata kauhean mitään innostavaa lelua käyttää, ettei sitten lähde se suurempi innostus siitä pyörimään sitten ihan hulvattomana taas, mutta että saadaan se koira sillä lailla oppimaan, että se kontakti ihmiseen kannattaa silloin, kun se tilanne on sen mielestä jotenkin vähän hankala tai haastava, että se hakisi ihmisestä sitä apua tavallaan siihen tilanteeseen, että sitten mentäisi ohi siitä. Ne on tietenkin aina hankalia. Et siksi mä painotankin vielä, että kun se pikkupentu tulee kotiin, niin opetetaan sille heti ekaksi se kontakti. Koska siitä on jelppiä niin kuin arkielämässä tosi paljon noissa ohitustilanteissa ja muissa.
No miksi koira rähisee hihnassa?
Useasti se saattaa rähistä sillä, että sitten kun me aletaan jo ajattelemaan, no nyt se tulee jo siihen ikään, että kyllä se kohta alkaa pullistelemaan, me tiukennetaan sitä hihnasta, me saadaan sillä omalla fiiliksellä se koirakin tuntemaan, nyt tässä on jotain tosi omituista, tosi, tämä on nyt jännittävää. Ja sitten se koira reagoi sillä siihen, että kun tämä on nyt jännän tuntunen. Ja sitten tietenkin uroskoira, ne on uroksia kuitenkin. Koirat on pääsääntöisesti laumareviirieläimiä, niin nykypäivänähän se on vähän silleen erikoista, että pitäisi usean uroksen tulla niin kuin juttuun ihan samoilla huudeilla sitten.
Ja meillä on jälleen puhelu tulossa.
Kyllä vaan. Siellä pitäisi olla tällä hetkellä Pekka Välimäki Turusta puhelimen toisessa päässä. Tervehdys Pekka.
No terve, terve.
Mitäs sulla oli ilmeisesti...
Niin. Mulla on enemmänkin ongelma nämä ihmiset, jotka eivät osaa luopua koiristaan.
Aivan, kyllä. Erilainen näkökanta, kerro.
Joo, mulla nyt jo toisen kerran elämässäni olen tuolla puistossa nähnyt niin huonokuntoisin. Siis tänään näin toisen sellaisen, että kun ei pysy tolpillaan enää. Ja siis todella harmaa, huonokuntoinen koira. Se tuntuu surulliselta.
Niin. Jaa, mitäköhän tuohon nyt osaisi sanoa. Se luopumisen tuska, se on aina, kova ja vaikea, mutta tavallaan silloin, joku sen pentukoiran ottaa, niin ihmisen pitäisi osata jo silloin miettiä, että jossain vaiheessa se luopuminen tulee eteen ja ihmisellä on velvollisuus päästää se paras kaveri pois silloin, kun sillä ei ole enää asiat kunnossa sillä parhaalla kaverilla. Et se on, niin kuin, se on niin kuin reilu teko sitä koiraa kohtaan sillä lailla toimia.
Niin, mä ajattelin vaan sitä sillä tavalla, että jos joku tällainen sattumalta kuuntelee, niin saisi kipinän siihen, että veisi sinne lääkärille.
Aivan.
Kyllähän ne lääkärit sitten sanoo, että mikä on tilanne.
Kyllä, joo.
Eikö tämä ole semmoinen niin kuin, aiheellinen asia sinänsä?
Kyllä se varmaan on aina ihan sillä lailla hyvä muistuttaa ihmisiä, että se parhaan kaverinkin aika täällä on rajallinen.
Näin on.
Niin kuin meidän kaikkien. Niin.
Tuli oikein surullinen fiilis. Ja nyt mä katselen täällä, mä istun puistossa, jossa on toistakymmentä koiraa kouluttajiin. Niin...
No mutta onko ne hyvätapaisia?
Kyllä.
No se on hyvä.
No niin, loistavaa. Onko sulla hei muuten sanoa joku semmoinen asia, mikä sulla kiinnittää huomiota, että mikä kertoo sen, että koira on hyvä tapainen tai se hihnan toinen pää?
Siis enemmän ihmisten, just se, että ei nyi.
Niin, että koira ei vedä hihnas vai että ihminen ei vedä koira?
Niin.
Aivan. Toi on kanssa ihan hyvä, koska kyllä se koiralla on kuitenkin silloin ne korvatkin päässä ja useasti itse huomannut ainakin, että siihen koiraan niin kuin melkein jopa saa paremman kontaktin sillä, jos sille vaikka vaan kuiskaamalla sanoo sen nimen, niin se koirahan kääntyy heti katsoa, että mikä juttu sulla on mulle.
Niin, mulla oli semmoinen pieni vihellys omalle koiralle viimeiselle, että se oli ihan semmoinen pieni.
Aivan. Niin. Ja sillä tuli luokse?
Se istui aina viereen heti.
Oi, liikuttava. Ihana. Hei, kiitos kovasti soitosta. Tämä oli hyvä pointti, minkä toit eteen. Ja hyvä, että näet niitä hyvätapaisia koiria siellä, mitä pitää sitä iloa yllä kuitenkin.
No, näistä on vasta osa oppimassa, mutta hienoa koulutusta minussa.
Kyllä loistavaa. Toivottavasti menee palaute perille asti.
Joo, hei. Kahden ihmisen kanssa he harmitteli tuossa ohikulkiessa, että jotkut joutuu jättämään kuuntelematta teidän ohjelman.
No tähän väliin voisimme sanoa hyvänä mainoslauseena, että saattaa olla, että löytyy myöhemmin Areenasta tämä keskustelu.
Joo, täytyy kertoa heille.
Hyvä. Hienoa. Kiitoksia, hei. Pekka. Moi moi.
Kiitos. Tästä tuli pikkusen mieleen myöskin tästä se, että ja sitten se menikin. Tuli mieleen ja meni, koska tuli vielä toinen asia mieleeni tähän suoraan. Eli ollaan tässä sivuttu niin kuin haukkumisia ja kaikenlaisia koiran luontaisia niin kuin asioita niin kuin juuri täki, että se on se elämä rajallinen ja se on paljon lyhyempi koiralla. Niin välillä tulee sellainen fiilis, että onko meillä niin kuin ongelmakoiria vai koiraongelmia? Ja nyt meillä on muuten, pääset miettimään tätä Marika hetken aikaa, nimittäin meillä on nyt tähän väliin saman tien puhelu, josko tämä soittaja tietäisi vastauksen tähän.
Joo, Markku Kouvolasta, tiedätkö vastauksen tällaiseen kysymykseen?
No, en kyllä tiedä. Mulla on itselläni koira, joka on Yorkshiren terrieri, narttu tai leikattu, 7V. Ja hän on semmoinen Dr. Jekyll ja Mr. Hyde. Että kun ollaan kotona, hän pelkää, no ei siis kotona sisällä, mutta kun mennään ulos, niin hän pelkää kaikkea. Hän kulkee sillä lailla polvet lonkussa ja häntä koipien välissä ja äkkiä tekee pisut johonkin ja sitten rupeaa tekemään kakkoja jonnekin, niin jossain auton ovi räpsähtää kiinni, niin se katkee siihen paikkaan ja hän haluaa heti tulla kotiin. Ei yhtään halua kävellä missään. Mutta sitten kun me tullaan mökille, niin täällä ryhti paranee, polvet suoristuu ja häntä on kuin jousi sillä pystyssä ja tai koukussa selän päälle ja hän iloisena täällä kulkee ja hyppii ja kun häntä kysyy, että no hän ei tähän pihalle koskaan tee mitään tarpeita, vaan hän aina sitten pyytää tuonne tien varteen, niin hän kysyy, että no haluatko mennä kakille? Niin hän sanoo vuff ja sitten mennään sinne tien varteen ja hän tekee tarpeita sinne ja sitten tullaan takaisin ja naapurin koirat on kurissa ja miten tämmöinen koira, joka on täydellinen toisessa paikassa, on ihan omituinen toisessa paikassa?
Toi kuulostaa hyvin pitkälti siltä, että sillä on jotain, minkä se koira on kokenut ikäväksi, niin on tapahtunut siellä kotona. Eli nyt siellä kotona se voi olla semmoinen, että ihminen ei edes huomaa sitä välttämättä. Se voi olla, että se on ollut joku ääni tai haju tai no. muu epämiellyttävä tuntemus, ja nyt se koira koko ajan tavallaan odottaa, että se tapahtuu siellä uudestaan, ja siksi se pelkää sitä.
No siinä meidän talossa kyllä asui semmoinen hirveän iso rottweileri, joka olisi kyllä tappanut tämän heti, jos olisi vaan päässyt kiinni. Ehkä se pelko tulee siitä, mutta että se, hän on, rottweileri on jo mennyt muille maille monta vuotta sitten.
Joo, joo.
Mutta se, mikä tällä koiralla myös on hyvä, että hänellä ei koskaan ole mitään eroahdistusta, vaikka hän on tämmöinen superarka muuten. Et kun me lähdetään jonnekin ulos, me aina valehdellaan hänelle, että nyt me mennään kauppaan. Ja hän menee meidän sänkyyn ja nukkuu siellä ja on siellä niin kauan kuin me ollaan ulkona. Ja eikä koskaan hauku, vaikka kuulee ovella rapistusta tai muuta, ennen kuin me sitten kun tullaan kotiin.
Just.
Että hän on niin kuin sillä lailla niin kuin muuten reipas, mutta aivan. Siellä se koti on, ja kun me tullaan kotiin täältä mökiltä, tullaan Kehä Kakkosta tai Jorvaksen tien ali, niin sillä niin kuin se herää ja rupeaa niin kuin reagoimaan siihen, että aha, että nyt me tullaan tänne jotenkin pahaan paikkaan. Että hän haistaa sen jo niin kuin kilometriä ennen. Et sellainen tapaus.
Mukavalta kuulostaa tämä Yorkshire Terrieri.
Yes. Niin, no se on ihana koira ja kaikki tottelee ja tekee, hyppäisi volttia, jos osaisi, jos pyytään.
Näinpä, koirat on ihania. Kiitoksia hei tästä hauskasta kertomuksesta ja jakamisesta meidän kanssamme. Ja oikein mukavaa illan jatkoa sinne teidän kaikille koirille myöskin.
Samoin myös kaikille koira-ihmisille. Hauskaa iltaa.
Kiitti, moi moi.
Kiitos. Hei.
Ja nyt me päästäänkin, oot saanut nyt sulatella sitä kysymystä, minkä heitin, että onko meillä ongelma koiria vai koira-ongelmia?
Meillä on varmaan niitä koira-ongelmia, koska se koirahan käyttäytyy pääsääntöisesti juurikin niin kuin sen annetaan käyttäytyä. Tai sitten ikävimmissä tapauksissa, että sen halutaan käyttäytyä, jos se käyttäytyminen on siis huonoa. Niin, että se on kyllä pääsääntöisesti sitä omistajastahan se on kiinni, miten se koira käyttäytyy.
Ja. Niin, kyllä. Eli harvemmin on semmoisia niin kuin koiria, jotka itsessään olisivat jo ongelmia.
Ei,
sinänsä.
Niin. Että kyllä se tavallaan, että pitäisi vaan enemmän ehkä ihmisten sillä lailla aktivoitua koiraomistajina tosissaan, että koulutettaisiin, harrastettaisiin, tehtäisiin niiden koirien kanssa, jolloin todellakin se arkielämä sitä myöten helpottuu.
Kyllä. Tuntuu vain, että usein koira tuppaa, niin, tai se tupataan tuntemaan ongelmaksi, jos koira tekee jotain itselleen luontaista. Esimerkiksi just haukkuu, reagoi tapahtumiin, mitä ulkona tapahtuu, ohikulkijoita ja muita. Ja koira kierii liassa, toiset haluaa uida. Kaikilla koirilla ja eläimillä ymmärtääkseni on saalisviettiä, toisilla on sitten vielä riistaviettiä ja toisilla on sitten vartiointiviettiä. Onko nämä sitten ongelmia vai vaan huonoja koiravalintoja? Saako tämmöisiä juttuja, mikä on koiralle luontaisesti, niin saako niitä koulutuksella pois? Ihan jos lyhyesti vastaat.
No ei niitä varmaan niin kuin 100-prosenttisesti ainakaan saada pois, mutta koulutuksella kuitenkin saadaan se koira niin, että siitä tulee tosissaan hyvä koirakansalainen.
Ja se on tavallaan se tärkein. Oli koira missä tahansa, iso tai pieni?
Kyllä, sillä ei ole mitään väliä. Onko se iso, pieni, keskikokoinen, karvainen, karvaton? Kaikki koirat on oikeutettuja siihen, että ne saa hyvän tapakasvatuksen.
Kyllä, se on nimenomaan koiran oikeus.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Hei, kiitos Maarika tästä oikein syventävästä keskustelusta. Meillä olisi riittänyt aihetta, vaikka kuinka moneen tuntiin tässä vielä olisi ollut tosi paljon asioita, joita olisin halunnut sun kanssa käydä läpi, mutta nyt tänään oli nämä tässä. Ja jos tuntuu, että haluaa saada lisätietoa joistain koirista tai mikä mahdollisesti itselle sopisi, niin tuolla Suomen Kennelliiton sivuilla www.kennelliitto.fi. Siellä on tämmöinen netissä käytävä ilmainen kurssi, koiranomistajan peruskurssi, jossa esimerkiksi on Maarikan koirista mukana kuvia tässä tehtävässä, niin siellä voi käydä katsomassa sitten, että mitä sitä itse tietää ja millainen koira ehkä kannattaisi hankkia.
Hienoa, kiitoksia myös minun puolestani ja tietysti uutiset odottavat vuoroaan.